Výzvy přítomnosti. Posloucháte Český rozhlas 1 radiožurnál, posloucháte Výzvy přítomnosti. Už delší dobu se u nás mluví a píše o otázce, jak by se měla církev vyrovnat s tím, že někteří duchovní kdysi spolupracovali s komunistickou tajnou službou. V Polsku je toto téma ještě daleko palčivější než u nás. A právě Polsku a polské církvi se dnes budeme věnovat. Ničím nerušený poslech vám přeje Daniel Raus. Ve středu se konala v prostorách Polského institutu v Praze zajímavá debata o problematice lustrací v polské katolické církvi. Při té příležitosti jsem pozval k mikrofonu hlavní protagonisty tohoto setkání. Účastníkem naší debaty je publicistka Petruška Šustrová, která setkání moderovala. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítám také organizátora celé debaty a ředitele Polského institutu v Praze, pana Macieje Šimanovského. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A účastníkem debaty je i pan Stanislav Novotný, ředitel České křesťanské akademie. I vám dobrý večer.
Dobrý večer.
Začněme hlavní námitkou proti lustracím kněží. Církev jako celek byla za komunismu jednoznačnou obětí. Režim se jí nepokrytě snažil zničit, a to všemi možnými prostředky, od jemnějších a rafinovanějších až po ty brutální. Proč se má tato oběť 17 let po pádu komunismu lustrovat? Žádný lustrační zákon jí přece takovou povinnost neukládá ani v Česku, ani v Polsku. Co si o tom myslí Petruška Šustrová?
No, bohužel ta oběť na svém zničení nebo ničení částečně spolupracovala. A musíme si uvědomit, že poslání kněze, natož pak církevního hierarchie, je velmi citlivé. Například se mu lidé zpovídají, řeší s ním svoje soukromí a těžko po lidech chtít, aby takovýmto způsobem přistupovali s důvěrou k někomu, kdo je třeba podváděl celou řadu let, protože byli lidé, kteří na své farníky donášeli. Nebylo jich mnoho, nebyli to zdaleka všichni, nebo většina, to vůbec ne, ale přece jen byli a výzva českého primase, dnešního kardinála Vlka, k tomu, aby se kněží přiznali k té své bývalé spolupráci, aby to projednali se svými církevními nadřízenými, se podle mého názoru z velké části minula účinkem, a kromě toho mě osobně tam schází to, že by to měli také říci těm svým věřícím a že by je měli požádat o prominutí, že by jim aspoň měli vysvětlit všechny ty okolnosti. Já si neumím představit, jak se zpovídat člověku, který na někoho donášel.
Co si o tom myslí Macieje Šimanovský? Jaká je situace v Polsku? Jak to tam vidí lidé?
To je strašně složitý v několika větech pojmout ten problém. V Polsku máme ten problém, že už za prvé lustrace začala v Polsku hodně později než v Česku, nebyla spojena nikdy s dekomunizací. Podle lustračního zákona netrestá se samotný fakt spolupráce, jenom to, že někdo to nepřiznal. To je jedna část toho problému. Lustrační zákon skutečně se nevztahuje na církev. Na druhé straně církev v Polsku tradičně patří k těmto složkám i v takovým strašně civilním laickým pojetí, k těmto složkám polské společnosti, které jsou velmi důležité pro tento stát, pro náš národ. Takže není úplně jedno, co se odehrává v této církvi i v té rovině mimonáboženské. A to, co ulehčilo trošku tu lustraci v polské církvi paradoxním způsobem, to byl ten případ, ta kauza arcibiskupa Wilguse, který několikrát nepřiznal tu spolupráci a pak se přece jenom dokonce objevilo, jak podle církevních historiků, tak i podle komisí historické, kterou poprosilo o práci na tomto případě polský ombudsman, že spolupracoval, dlouhodobě spolupracoval a tím pádem musel podat demisi. Tady samozřejmě je velice zajímavá rovina vztahu Vatikánu k tomu problému, který nejdřív velmi podpořil samotný papež arcibiskupa Wilguse, nakonec ten názor změnil. Tím pádem v Polsku bez pochyby odstartovala lustrace v církvi. Všichni polští biskupové, téměř stovka, podala žádost o to, aby byli lustrováni. I v jejich diecezích tež všichni duchovní tím regionálním náboženským, respektive lustračním komisím, podali žádost. Budou tím pádem během několika měsíců všichni zlustrováni. A myslím si, že nezávisle na tom, jak bude dál to sledovat stát i další skupiny obyvatelstva, které mají vliv na veřejné mínění, jako například novináře, nebudou moci jako obrátit se zády, jak to bylo doteďka, budou muset taky nějakým způsobem se s tou minulostí velmi těžkou. Konec konců diktatura komunistická trvala kolem 50 let, dřív by ještě bylo nacismus. S tou minulostí a s tou spolupráci s těmi komunistickými složkami bezpečnostní budou se muset vyrovnat.
Jak vidí situaci Česká křesťanská akademie? Lustrovat nebo nelustrovat?
No já si myslím, že se přece především musí vlastně všechny ty věci objektivizovat, protože doposud vlastně se jen velmi obecně hovoří o nějakých seznamech, o nějakých spolupracovnících, nehovoří se o míře viny, nehovoří se o motivaci, nehovoří se o tom vlastně, za jakých okolností k tomu či onomu selhání nebo naopak neselhání došlo, nehovoří se o tom, že naopak někteří lidé se zachovali jako hrdinové, a to si myslím, že by měla být do určité míry, by měl být i z části úkol pro Českou křesťanskou akademii, respektive pro lidi, kteří se profesionálně vlastně zabývají nahlížením do nedávné minulosti, pro historiky, pro lidi, kteří by měli začít pracovat s tím, co tady vlastně je předkládáno, ale pracovat s tím tak, že jsou tady ještě nějaké dokumenty, které mohou být vzaty teď velmi vážně v potaz, a potom, že je možno rozlišovat vlastně, co se vlastně v církvi děje. Já mám pocit, že právě tomu neseznámení se a s tou minulostí a tomu nerozlišování vlastně velmi nahrávají vlastně takové ty obecné floskule o morálce, o pokání a o tom, že se tedy vlastně nebudeme nikoho ničeho dotýkat. Takže já si myslím, že to je samozřejmě přístup velmi špatný, a naopak lidi, kteří třeba, dejme tomu, podepsali nějaký vázací akt, ale hned v zápětí se rozhodli, že vlastně tohoto selhání budou litovat a dokonce se snažili velmi účinným způsobem napravit ty věci, takže těm vlastně tento přístup nesvědčí, a naopak lidem, kteří prokazatelně vlastně selhávali, zrazovali, udávali, tak vlastně taková situace vyhovuje. Takže myslím si, že to je vlastně úkol lidí, kteří by měli přistupovat jaksi trošku profesionálně k celé věci.
Otázkou, která je asi na místě, je rozdíl mezi českou situací a polskou situací. Už tady padly takové drobné náznaky, že ta situace není úplně stejná. V Polsku má přece jenom církev trochu jiné postavení než v České republice.
V Polsku má církev jistě postavení jiné, má daleko větší autoritu, je daleko mohutnější, daleko víc prostupuje společností a společnost s ní daleko víc žije. Další rozdíl je vůbec v přístupu k lustracím. U nás jsme lustrace zavedli tak, že to je restriktivní opatření, které brání vyjmenovaným kategoriím lidí, z nichž ti spolupracovníci tvoří jenom jednu z pěti kategorií, brání jim v přístupu do vysokých státních funkcí. To znamená, že jaksi není důvod k lustracím na jiné úrovni než té státní, a stát je taky nemůže provádět. Pravda také ovšem je, že máme jiný archivní zákon a že je přístupné všechno, co ta bezpečnost vytvořila, takže se mohou farníci na svého kněze, abych tak řekla, jít podívat do archivu vnitra sami. Polská lustrační cesta byla taková, že byla vyžadována lustrační osvědčení, to znamená, že ten člověk, který se uchází o takovou funkci, také jde o ochranu vysokých státních funkcí, tak musí napsat lustrační osvědčení, že spolupracoval, případně nespolupracoval, jak to bylo, a to, že byl spolupracovníkem, případně nebrání tomu, aby nastoupil do funkce. Já jsem ten polský přístup obdivovala, připadal mi takový velmi lidský a velmi otevřený, ale bohužel musím konstatovat, že u řady těch spolupracovníků má ten průběh úplně stejný jako u nás, to znamená, že ti lidé zapírají, pak tedy řeknou, že možná něco podepsali a skončí všichni na tom té, že nikomu neublížili, což teda podotýkám ze svých osobních znalostí, akt ministerstva vnitra, oni prostě nemohou vědět. Takže i ten přístup omezující, kdy vydává osvědčení státní instituce, i ten přístup jaksi více důvěřující tomu člověku, kdy ho píše sám, tak ztroskotává na tom též, že řada lidí si myslí, že všechno, co bylo v archivech, nebo velká část byla zničena a že se to prostě nikdy nikdo nedoví. To je, myslím, na tom to nejsmutnější, a to je právě to, co tedy v případě polského arcibiskupa Wielgu se rozhoupalo polský episkopát k tomu, aby se rozhodl v té věci zasáhnout. A já bych řekla, že i českého primase kardinála Vlka ta ozvěna, zároveň s tím, že se jako archivář setkal s tím, jak takový archiv doopravdy vypadá, zasáhla do té míry, že se vyjádřil, že také v české církvi proběhnou lustrace.
Jaké námitky jsou v Polsku proti lustracím? Co se považuje za nejvážnější důvod proti?
Těch námitek je celá spousta, samozřejmě jsou dokonce časopisy, které se hodně od řady let profilují na této tematice a tvrdě odmítají v podstatě do dneska tuto věc. Takové hlavní námitka asi jde s tím proudem naší dnešní civilizace západní, to znamená i u nás v té části Evropy, v kterém už teď jsme v Evropské unii, že hodně se přece lidi dívá jenom do toho, co má být a co už bylo, nebo co je dneska, tak možná to méně zajímá. Takže hleďme na budoucnost, minulost není důležitá, je taková společenská moda na společenskou amnezii, protože každý den máme nový produkt, který bychom měli koupit a tak dále a tak dále. Takže to trošku se veze v této rovině. Samozřejmě těch argumentů je hodně, ale ten hlavní je přece jenom, si myslím, ta hlavní podstata toho, že hodně lidí odmítá do dneska, hodně společenských okruhů odmítá do dneska, nebo možná už méně nahlas, než to bylo ještě nedávno, ale přece jenom odmítá tou lustraci. To je, myslím si, já osobně aspoň strach. Strach z minulosti, strach, že já, anebo moje manželka, alebo někdo z mé rodiny přece jenom za jisté výhody, třeba za pás, anebo za jistou finanční obměnu, alebo za další věci, profitoval nějak, to znamená spolupracoval s ostatní bezpečností, něco za to dostal a teď by nejradši na to zapomenul, tím pádem hledá se tou argumentací, proč ne. A bohužel to přeje tým, kteří nezmizeli po 89. roce. Přece to není pravda, že komunismus tady byl a najednou zmizel. Byl komunismus, byli komunisté, to je skvělý samozřejmě, že oni se teď dneska asi zřejmě všichni cítí jako demokraté, ale přece jenom to bylo 50 let totality, hodně tvrdé, hodně krvavé. Ty lidé jsou mezi námi. Lustrační procesy v Polsku mimochodem ukazují pořád i dnes to, že ta spolupráce mezi bývalými příslušníky státní bezpečnosti a lidma, kteří pro ně donášeli, pořád funguje. Oni pořád jsou schodni se domluvit před soudem, jak mají svědčit, takže to není něco, co bylo a není. Bohužel to, ta vazba z minulosti pořád platí možná, že v omezeném množství, možná, že v omezené intenzitě, ale jak z hlediska státu, jak z hlediska společnosti, národa i církve, to jsou prvky, které prostě v úvahu musí být brány.
V čem je podle vás příklad Polska, ať už v dobrém nebo ve zlém, pro Českou republiku? Z čeho bychom se měli poučit, nebo z čeho se chce Česká a křesťanská akademie poučit?
Tak já si myslím, že hlavně je důležité to, že se tam hovoří o tom, že se musí přijmout vlastně to otevření vlastně minulosti, že se musí přijmout vlastně ta deintimace těch věcí. Já myslím, že i v českém prostředí je velmi vlastně nebezpečný takový ten všeobecný strach z toho vlastně, co bylo, co se vlastně neřeklo, a že i třeba spousta lidí, kteří až zas tak zásadním způsobem neselhali, tak vlastně by potřebovali osvobodit třeba už jenom tím, že se ty věci vyříkají, že oni sami budou mít možnost vlastně třeba převyprávět v té třeba konfrontaci svůj příběh. Což jako musím tady upozornit, že bylo skvělé třeba od paní Vlasty Chramostové, která napsala celou knihu a která určitě byla pro spoustu lidí i a hlavně teda pro ní samozřejmě velmi osobozující. Já si myslím, že v církvi třeba tento proces je velmi důležitý, protože pokud ti lidé třeba mají pocit, že naopak učinili jaksi mnoho dobrého a tak dále a mají pocit jakési křivdy, že vlastně potom učinili nějakou smlouvu a udělali nějaký kompromis a snažili se vlastně hrát třeba na několik stran, takže vlastně teď vlastně mají trpět za někoho třeba, o kterém jsou přesvědčeni, že prokazatelně páchal velké zlo, tak právě i toto je nutné říct. Já mám pocit, že po všech stránkách vlastně se ten substrát papírový, který vlastně je v těch archivech, dnes jaksi velmi demonizuje a i to je vlastně velmi důležité, že biskupové v Polsku tedy řekli dobře, když se stalo to, co se stalo, tak teď řekněme tedy, co tam tedy opravdu je a začneme nad tím společně přemýšlet. To si myslím, že tady je velmi důležité.
Já bych chtěla připomenout to, co nám vyprávěl pan profesor Nosovský na té přednášce, o které jsme mluvili, na které jsme se sešli. On mluvil o knězi Čajkovském, to je takový velmi profláknutý, bych řekla, případ v Polsku a pan profesor byl jedním z těch, kdo zkoumali akta toho kněze Čajkovského, který spolupracoval dlouhá léta se státní bezpečností. V roce 1984 po zavraždění kněze Popěluška od té spolupráce velmi rázně odstoupil a pan profesor nám říkal, on udělal v životě daleko víc dobrého než tohleto selhání. To je potřeba zhodnotit, to je potřeba si uvědomit. On dlouhá léta je naším duchovním pastýřem, dlouhá léta sloužil věřícím, udělal strašnou spoustu užitečné práce, ale bohužel nedokázal přiznat a dokonce část té své činnosti vytěsnil. A vyprávěl nám, jak mu starý kněz říkal, no raději se podíváme do těch dokumentů, já už si to nepamatuju. A to nebyl žádný člověk, který by ze zlé vůle někomu chtěl ublížit, který by donášel za peníze nebo za buchví jaké výhody, prostě byl v obtížné situaci a snažil se z ní nějak dostat. A já jsem nepozorovala a jak jsem pochopila z toho vyprávění, nebo jak jsme všichni pochopili, celá ta místnost, tak se nedostalo knězi Čajkovskému žádných urážek, potupy, přehlížení, ničeho takového. Ti lidé k němu mají i nadále úctu, mají s ním soucit, protože se dostal do těžké životní situace, ale zároveň on odešel z veřejných funkcí, protože dospěl k názoru, že když tedy už je to venku, takže nemůže aspirovat na nějaké veřejné svědomí Polska, že by to nebylo případné.
V celé té kauze se objevuje termín lustrační lež. Co tenhle termín vlastně znamená a jak se to bere v Polsku?
To vyplývá z zákona, lustračního zákona, který platí v Polsku. Zkrátka jde o to, že netresta se to, že někdo byl spolupracovníkem, tajným spolupracovníkem státní bezpečnosti. Tresta se ovšem to, že nechce to přiznat i po 89. roce. To znamená, že nechce se odříznout od té minulosti, nechce to říct nahlas. A tím pádem hlásí se k této minulosti. To je skvělý případ právě bývalého arcibiskupa Warszawy Wilgusa, který to nechtěl přiznat a několikrát vystoupil i v televizi, dal velký rozhovor pro Gazetu Wyborczą, že nespolupracoval, že to je nesmysl. Takže ovšem, že něco podepsal, ale stejně nespolupracoval. Takže jeho případ je ukázkou toho, že lidé velmi často lidé, kteří byli spolupracovníky státní bezpečnosti, nejsou schopni jako vyskočit nebo odejít nebo odstavovat vlastního stínu. Že to opravdu není otázka toho, že někomu, kdo se narodil a má teď 20 let a vůbec neví, co to je totalita, teď se zdá, že odstraní svého ředitele a tím pádem bude povyšovat na úřadu. Ne, to je zkušenost s lidmi, kteří byli spolupracovníky státní bezpečnosti v Polsku, je spíš taková, že oni nejsou schopni, i když vědí už to, že celá spousta novinářů má přístup k jistým informacím, že to je otázka hodiny, jak se to provalí, že vědí to kněží, že ví to třeba nuncius apoštolský, že ten svazek už putuje do Vatikánu, tak přesto on není schopen i v případě biskupa vzdělaného velmi, jak byl biskup, není schopen to přiznat. Není schopen žít to, co je přece základem pro katolika, přiznat ano, byl to můj hřích, udělal jsem něco špatného, teď vám to vyznávám, odpusťte, prosím.
Poslední krátká otázka. Celý proces je asi dlouhodobá záležitost, ale přece jenom, jaké kroky chystáte v nejbližší době?
Tak my chceme teď ve spolupráci s archivem ministerstva vnitra právě dát dohromady skupinu historiků, která se začne zabývat hlavně celým systémem a případně chceme spolupracovat s biskupy a je samozřejmě na nich, kam až chtějí zajít, jak tady říkala Petruška Šustrová, samozřejmě v případě nějakých státních pozic, tak samozřejmě tam je na to zákon, ale v případě katolické církve nebo jiných církví případně jde samozřejmě o to, jestli vyjádří nějakou vůli, jak si ve smyslu, jak si se také zasadit o to, aby věděli, jak je to vlastně s tím, s tou spoluprací se státní bezpečností.
Tolik tedy téma církve a bývalých spolupracovníků se státní bezpečností a tím končí výzvy přítomnosti. Za účast v debatě děkuji Petrušce Šustrové, řediteli Polského institutu v Praze Mačeji Šimanovskému a řediteli České křesťanské akademie Stanislavu Novotnému. Příjemný večer ve společnosti Českého rozhlasu 1 radiožurnálu přeje Daniel Raus. Naslyšenou opět za týden.